Halo, selamat pagi Pak Bustanul Arifin.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Ya, apa kabarnya Prof? Baik.
Baik.
Tulisan Anda di Kompas menarik perhatian Radio Idola. Anda nulis pertanian dan revolusi 4.0. Sebetulnya gagasan apa Prof yang hendak Anda sampaikan?
Biasa aja sih bagi seorang akademis dari hari-hari.
Pesan yang ingin Anda sampaikan.
Biasa dalam konteks itu kan semua sekarang orang latah. Apa-apa 4.0 ya. Pendidikan aja ada yang bilang 4.0, ada
4.0,
4.0 dan seterusnya ya. Dan saya sampaikan, hati-hati, jangan langsung latah begitu saja, benahi dulu PR-nya, itu aja sebetulnya itu saya.
Itu.
Kalau tidak dibenahi PR-nya, justru kita akan dimakan oleh zaman, oleh perubahan itu sendiri.
Gitu. Maksudnya PR-nya aja masih banyak belum pada dikerjain gitu.
Betul, betul. Bagaimana bisa ujian kan gitu kan? PR harus dikerjain dulu. Itu aja sebetulnya gagasannya. Di situ saya sampaikan baik empiris maupun teoritis ya argumen-argumennya. Saya bilang karena biasa aja memang begini gitu.
Ya, akademisi itu kalau nulis itu kan bagi orang awam jadi pengetahuan dan knowledge banget ini sebetulnya.
Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari amal jariah kan gitu kan.
Amin ya Allah. Tapi Prof
kalau
ini
katanya kalau pengetahuan yang bermanfaat itu jadi amal jariah.
Iya, enggak akan punah tuh. Itu sekarang ini kan orang juga banyak kita dengar ada credo berubah atau punah gitu.
Betul.
Pertanian kita itu kalau Anda lihat ada perubahan nggak?
Tidak. Kalau boleh saya sebutkan dengan kata yang singkat, tidak banyak lah ya sebetulnya ya.
Oke. Okay.
Jadi contohnya begini, Anda kira-kira kuliah tahun berapa? Boleh tanya kak?
90-an.
Oke, Pak baca textbook tahun 94 ya, dengan textbook yang 2018 ini. Kalau nggak banyak berubah, berarti nggak ada perubahan dong.
Oh, textbooknya sama ya?
Textbooknya sama, tidak banyak perubahan, lalu perilakunya sama, programnya sama, cuman beda orangnya, cuma itu. Berarti kan belum banyak perubahan. Apalagi kalau mungkin Anda atau pendengar Radio Idola sering datang ke seminar ke apa, lalu yang disampaikan hal yang sama, menerima solusi tawaran yang sama, lalu tahun sekarang juga masih seperti itu, kan berarti belum berubah kan? Simpel itu sebetulnya.
Itu dia ya, itu jadi prihatin dong kita.
Anda masih mendengarkan petani miskin, lahannya sempit, kemudian kalau musim panen harganya jatuh, kalau simpan ceklik konsumen dicekik kan sebenarnya saya kuliah masih belum berubah sampai sekarang.
Isunya masih sama ya.
Bagaimana kita mau beranjak ke depan kalau yang saya sampaikan PR yang seperti itu tidak dikerjakan dengan baik.
Agak ini juga dong berarti Prof ya, padahal kita tahu benar zaman sudah berubah, teknologi sudah maju ya kan. Jadi gimana kita masih bisa belum beradaptasi dengan gelombang perubahan yang sedang terjadi Prof?
Satu ya, belumnya itu kita harus petakan kan mengapa gitu kan. Yeah. Saya ingin kembalikan kepada yang paling basic. Justru tingkat pendidikan petani kita belum banyak berubah. Belum banyak berubah, ada yang high school, ada yang sarjana ya teman-teman. Tapi sebagian besar masih lulusan SD atau SMP. Bagaimana kita mau menggapai perubahan itu? Jangan bandingkan dengan China kan, jangan bandingkan dengan Amerika.
Okay.
Setidaknya mereka SMA gitu.
Baik, berarti harus ada strategi khusus dong yang dilakukan. Kira-kira ada usulan apa dari Anda Prof Bustanul?
Saya simple usulannya sebetulnya, jangan dilupakan pengembangan sumber daya manusia, human capital. Baik formal, informal, non-formal. Ada tiga kategori. Yang formal sekolah dasar, sekolah madrasah. Ada informal itu mulai dari keterampilan, kursus, dan sebagainya. Non-formal yang sering dilupakan orang itu adalah penyuluhan, pemberdayaan, pendampingan. Jadi penyuluhan itu adalah salah satu pendidikan non-formal. Sebetulnya ada agenda strategis juga yang ingin saya sampaikan, tapi belum mendapat respon atau belum mendapat dukungan dari para politisi, dari pemimpin. Logikanya begini, kalau kita sepakat, pendidikan non-formal itu adalah bagian dari pendidikan, penyuluhan ke pertanian kepada petani, mereka pendampingan, kalau ada hama penyakit dia tahu tempat bertanya, ada penyuluh, ada apa. Kalau sepakat itu sebagai pendidikan non-formal, seharusnya mereka atau dunia pendidikan non formal ini berhak dong terhadap dana yang 20% dari APBN.
Hmm.
Itu kan nggak dapat ya.
Kalau itu masuk dana, pendidikan
dana,
ya.
Dana, logikanya dana yang 20% itu kan amanat konstitusi tuh. Diserahkan kepada pendidikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi belum banyak perubahan pada prestasi siswa atau kesejahteraan guru mungkin membaik sedikit. Banyak yang harus ngojek, tidak apa. Walaupun agak sibuk sedikit dengan sertifikasi, dosen juga demikian. Tapi apakah prestasi siswa kita sudah banyak berubah? Tidak berubah. Ada artikel ya yang ditulis orang Amerika Serikat, tersinggung juga kita bacanya, tapi dipublikasi di jurnal bergengsi internasional. Judulnya begini, Double for Nothing. Jadi naik gaji 2 kali lipat, tapi
Double for nothing.
Tidak dapat manfaat apa-apa. Jadi berarti reform untuk pengembangan sumber daya manusianya dimulai dari paling dasar tadi, pendidikan. Oke, sekarang apakah bisa berhak pendidikan non formal dalam konteks itu? Harusnya berhak dong. Harusnya berhak. Nah sekarang kalau ingin beranjak ke mempersiapkan era disrupsi, era digital, era industri 4.0 itu, jadi reform di pendidikan, di pertanian, di pedesaan harus ke sana.
Harus ke sana. Anda nggak punya usulan
mungkin,
ini?
Mungkin pertanyaannya apakah memulai dari petani yang sudah tua, apa yang saya pikir dimulai dari anak muda.
Dari anak muda.
Jadi mahasiswa kita sekarang itu. Anak-anak itu kan ujung tombak ya.
Iya,
jadi
persis.
Dia mereka itu nggak bisa diam kalau boleh disebut dalam pendidikan. Semuanya mau bikin usaha rintisan atau startup bisnis seperti itu ya. Kemudian mau menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas.
Betul.
Mereka menciptakan inovasi baru.
Iya.
Ada lulusan IPB itu anak muda itu yang saya sangat kagum sekali. Dia mencoba terobosan baru, misalnya begini. Kalau harga singkong musim panen kan anjlok tuh sampai di bawah 1000, kadang 500 perak. 500 rupiah loh, umbi kayu. Itu kan rendah sekali. Nah, dia mencoba daripada berargumen, daripada menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, dia mencoba inovasi baru, membuat atau mengolah daun singkong menjadi rendang singkong, kemudian di pack yang vacuum pack yang baik, bumbunya singkong rasa rendang gitu ya, bumbu rendang yang baik gitu, kemudian di pack atau dikirim dengan titipan kilat DNA dan menikmati demand melalui cell phone, melalui WhatsApp, melalui apa tanpa rumit-rumit, jalanlah dia. Jadi setidaknya petani tidak mengandalkan umbi lagi, tapi mengandalkan daun pucuk ubinya. Nama rendangnya cukbi kalau mau di browse ada di
cukbi.
Cukbi rendang pucuk ubi dan sudah menguasai pangsa pasar yang cukup besar.
Keren.
Yang seperti ini.
Kan
kreatif itu yang 4.0 yang sebenarnya kira-kira seperti
persis,
itu.
Persis, exactly. Ya. Itu yang saya maksudkan. Ya.
Ya, dukungan apa namanya infrastruktur,
teknologi
sampai di sana demand-nya rusak, kemudian internetnya nggak jalan, kira-kira seperti itu. Ini seterusnya yang gelombang seperti ini yang tidak bisa ditahan, toh.
Benar sekali,
saya
Prof.
Tidak yakin yang seperti ini akan dilaksanakan oleh petani-petani tua yang rata-rata hari
itu
ini
dia.
Sudah 47 tahun loh petani kita.
Benar. Tua. Makanya terakhir mungkin saya ingin tanya, kenapa kan menurut Anda nggak perlu ada kebijakan khusus itu sarjana-sarjana pertanian khususnya, pokoknya nggak boleh ke lapangan yang lain selain ke pertanian.
pernah dicoba seperti itu. Kalau wajib-wajib seperti itu, saya terus terang agak skeptis juga. Oke, jika pemerintah mencoba untuk
buat kebijakan
simulasi, fine, oke, gitu. Jadi kalau dipaksa-paksakan mungkin nggak bisa. Pernah dicoba ide anak-anak ini ditahan ijazahnya 6 bulan, mereka suruh magang dulu ya. Kalau nggak semuanya mau jadi entrepreneur.
Kayak kedokteran itu loh, fakultas kedokteran itu kan lo lulus harus mengabdi gitu 2 tahun. Nah, bukan kira-kira bagus nggak nih usulnya?
Beberapa sudah melakukan itu, nggak harus 2 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga mereka lebih tangguh kan. Nah, tapi ada yang tidak suka juga, jadi nggak kebayang seperti itu dan seterusnya. Ya menurut saya nggak usah diwajibkan, inisiatifnya silahkan. Kampus-kampus sekarang kan sudah independen, sudah otonomi beberapa kampus, nggak harus sekali lagi kan. Uang banyak boleh sampaikan, diprogramkan kampus, mungkin diserahkan kepada independensi kampus masing-masing.
Baik.
Okay. Saya seperti itu. Kalau kita menunggu dari Dikti, nunggu SK, kayaknya kelamaan.
Kelamaan ya. Oke. Okay. Kita ya, harus mulai bergerak.
Dari kampus silahkan. Jadi yang intinya semangatnya gelombang perubahan itu harus dimulai dari dunia kampus, itu poin saya.
Persis sekali. Terima kasih banyak Prof. Bustanul.
Baik.
Selamat pagi, sukses ya. Sampai bertemu lagi. Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Profesor Bustanul Arifin. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung dan ekonom senior Indef.